Li Tirkiyê demên dewletê dijî endamû Rêveberên Partiya Demokratîk a Gelan, kesên ku xwek endamên rêxistina istixbaratê ya Tirkiyê din nasîn, bi taybetî ciwanan diravînin. O ciwan dibin armanca êriş, lêdan û gefan. Her wiha kesên têne revandin, ciwan tê xwestin ku sûxuriyê bikin û bi kuştina malbatên wan, gefan li wan dixwin. Herî dewî ji berdevkê Meclisa Ciwanên HDP Serhat Aktûmur, Do, 18 îlûnê li Piyasa Amedê, ji aliyê sê kesên ku xwek endamên mîtêdan nasîn, ew revandin. Beriya Nihajê, dijî endam û rêveberên HDP bûyerên bi vî rengî pêk hatibû. Dijî vê yekê HDP li gelek bajaran revandin, lêdan û gefxwarina dijî endamên xwe protesto kir. Rêxistina HDP ya Îstanbûlê jî li ber avahiya xwe li ser vê mijara daxuyaniyeke da. Parlamenterê HDP Îstanbûlê Alî Kenanoglu diyarkir ku berpirsyarê revandinan Wezîrê Karên Navxweyî yê Tirkiyê ye.
Bir devletin İçişleri Bakanı bu ahlaksız teklifi yapan polisleri görevde tutamaz.
Wezîrê Karên Navxweyî yê dewletê nikare van kesan serkar bigre. Eger ev kesan ne polis bin, و سرناوه پولیسان کار بکن سوچوان گرانتره. هون مجبورن کو تشتن پیویست بکی. اگر هون نکن، هون سروکاتیا چطه اندکی. و دولت جه دولت بون آخوا دردکه و. وی گوت. گلو هف سروکن هده پین استانبول لسروه مجاره چه ده فکرن. و بویرن داوی چاوه ده نرخینن. هف سروک الیف بولو ده بیجه که دمهن داوی سال 2019 انده بطایبتی جه جوان بون آرمانجا رواندنان.
Yani tabii ki başvuruda bulunuyoruz, görüntü kayıtları da var ama şu ana kadar henüz somut bir veri elimize ulaşmadı.
Minak tevi hemuna dimen anca hata nihati peşketin u encam de buyer edet tüneye. Dise hata niha tedoz nihatine vekirin. Juhu bavaya ke pır rahat ve ekedikin. Jiber ku li piştevan hezekeye u difikirin ku evnayen darizandin. Ve vereki u rehetiye ji emniyet u ji wezareta navxweyî distînin. Ve got, Hefserûk Erdal Avcı ji bawerdike ku hêzên endam û rêveberên wan diravînin dibin kontrola dewletê de ne. U dibêje ku ev hêzan naxwazin ciwan di nava siyasetê de ceh bigirin.
Milletvekillerimiz İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, konuyla ilgili mercillere ve hükümetin...
Parlamenterin HDP pişti her bu yara babi avayı, bu vezareta navkayı, vezareta dadi, ureveberin hükümet ile danostandınan li meclis edikken, o dosyan teslimi vandikken, her vaha emselledanan li komala mafen mürüvancı dikken, le diyarek o ev ezan, pişti fadidin devleti, o ev bu yerin bir rengi pekti. وی گوت هجایی گوت نه که تاوی هفدیتن آنجه حتان ها وزارت نفخویی وزارت داده و حکومت چی داخویانی لسر رواندنان ندایه من با تانی دنگ امریکا استانبول